Ja, takk for det. Fint å være her. Jeg har vært her noen ganger nå, så det er alltid hyggelig å komme tilbake hit. Så vi er veldig glad for det og takknemlige for det. Det betyr mye for oss, og fint å ha denne kontakten med forsamlingen her i Vennersborg. Så det går veldig bra. Som sagt så bor jeg i Røkkestad. Det er jo 3 mil nord for Halden, så det er ikke så veldig langt. Det går fin vei, så det går fort å kjøre. Så det går veldig bra. Vi jobber jo da i Evangeliesenteret. Har jobbet der siden 2010. Var bestyrer på barna fram til 2019. Men nå jobber jeg 50% og jobber litt administrativt. Så det er det jeg gjør nå. Men det er fantastisk å få være med og se hva Gud gjør. Og det er, jeg blir like begeistret og forundret for det. Vi har jo mye som skjer, og det er jo, vi har mange eller flere rehabiliteringssenter, inntakssenter, kontaktsenter, sånne dagtilbud. Og nå på torsdag så åpner vi kontaktsenter nummer 16 på Hamar. Så det vokser stadig. Så vi er veldig, veldig takknemlige overfor Gud. Og for det at det var 2 mennesker som var lydige til å starte et arbeid for snart 40 år siden. Så det er 40 år siden til neste år. Så Evangeliesenteret startet i 1983. Det var det første senteret som ble åpnet. Far himmelen, vi bare takker og priser deg. Takker deg for at du er til stede her nå. Du ønsker å virkelig, du har omsorg for oss. Du bryr deg om oss og du kjenner oss. Takk Jesus for at du vil at alle mennesker skal bli frelst. Det priser deg for. Velsign den som er her nå. Og alt det som ligger i denne byen her, alt som er sådd av ditt ord, alt som er sådd, ditt ord vender ikke tomt tilbake, men det skaper hva det nevner. Så det skal vi virkelig ha med oss, Herre. Så ditt ord, det er, og alt det ordet som er sådd ned i mennesker, Herre, det kommer ut som god jord, og kommer ut med som noe godt, Herre, for ditt ord er godt. I Jesu navn. Amen. Det er et vers som har tonet i meg det siste uka, faktisk. 2 uker nå. Jeg skal begynne med det. Det er faktisk, det står i 1. Peter 5,7. Der står det, kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Og det verset har vi hørt mange ganger. Og da tenker vi kanskje aller først og fremst på av fokus på bekymring. Alle bekymringene her skal vi få lov til å kaste over på han. Egentlig så står det, i hvert fall et annet sted, så betyr det å velte over. Det er noe som tar og virkelig velter over på Herren. Vi kaster det. Men jeg har lyst til å si at vi skal ha litt fokus også på det andre delen av ordet, omsorg. Han har omsorg for oss. Og det er godt å kunne tenke på det, at det er ikke bare bekymringene som vi kaster, og så vet vi ikke helt hvordan det går med dem. Men så sier Gud at han har omsorg for oss. Og synes du det er godt at noen har omsorg for deg? Det er det. Det er noen som bryr seg, og noen som har litt omsorg for deg. Vi er sånn, vi mennesker, vi er skapt til fellesskap. Vi er ikke satt til å bo inne i granhytter langt inne i skauen helt alene, liksom. Og ingen bryr seg. Kan du tenke deg noe så trist? Jeg hører noen ganger i en begravelse som kommer, så kommer det ingen når noen dør. Har du hørt om det? Spesielt i store byer. Ingen vet. Folk kan ligge døde i kanskje dager, uker. Ingen som bryr seg. Ingen som kjenner. Det å ha en god venn. Vi hadde for noen år siden, så var vi i en situasjon hvor vi hadde ganske tøft med sykdom i familien. Vi reiste mye frem og tilbake til Oslo. Frem og tilbake, frem og tilbake, frem og tilbake. Og det ble bare å kjøre og kjøre og kjøre. Og det var på høsten. Og det var salt på veiene, og bilen så jo ikke ut. Det var jo bare møkk og skitt, og det var jo både inni og utenpå. Men så hadde vi noen gode venner som kom og sa, kan vi få bilen din? Du Så lånte jeg bilen. Og så kom jeg inn, så fikk jeg se at det var en ny bil. Det var samme bilen, den var ny. Man hadde gjort den helt ren. Den brydde seg. Og det er faktisk praktisk. Det er ikke bestandig det. Jeg skal si, ja, jeg skal huske på deg, broder. Jeg skal be for deg. Og sånn. Det er veldig godt å høre det. Men så er kanskje det at troen er praktisk, vet du. Troen er praktisk, og det skal du vite, at troen er praktisk. Og det betydde så mye. Og når vi hadde vært mye borte, så hadde vi ikke fått handlet, vi hadde ikke mat, så mye mat i huset akkurat da. Så kom det en flokk som hadde baket, og kom med mat til oss. Tenk på det betydde, det var noen som brydde seg. Det er noen som bryr seg. Og det er godt å tenke på. Kanskje det er noen her som tenker, kanskje er det noen som du skal være noe for noen. Og det er praktisk. Han sa det, en tidligere statsminister som hadde i Norge, Bondevik, han var statsminister i Norge, og han sa det at forkynn, men om mulig kanskje med ord, altså, men det å gjøre gjerninger, og at vi er synlige, det er så viktig. Jesus, han kjenner deg best. Og når vi vet at han har omsorg for oss, er det da farlig å gå ut i Guds gjerninger? Tror han vil det beste for oss? Ja, jeg tror det. Jeg tror han vil det beste for oss. Han er ikke sånn å si at ja, nå har hun fått det hun trenger, så nå kan hun ha det så godt, liksom. Nå for å klare seg. Hun har fått ordet, så nå for å holde med det. Men han har gitt oss en hellig ånd, talsmann, som vi skal få lov til å bruke. Han leder oss og taler til oss. Og det er spennende, skjønner du. Vi skal snakke litt om det nå i formiddag. Troen er praktisk, sa jeg. Hvem av dere ønsker å bli brukt av Gud? Det tror jeg de fleste. Ja, det er en her i hvert fall. To, tre. Det er ikke dårlig. Det er håp. Vi har flere, ja, som ønsker å bli brukt av Gud. Hvem er det som ønsker å være i Guds plan? Kan det være noe bedre sted enn å være i Guds plan? Og det er å være der som Gud vil det skal være. Ja, men er ikke det skummelt da, sier du? Ja, men hvis vi har det som bakteppe da, at Gud har omsorg for oss, og en som har omsorg for oss, han vil det bare beste for oss. Det er vel sånn at når du har omsorg for en person, så vil det bare det beste for den personen, og Gud vil bare det beste for oss. Bibelen snakker jo om at vi skal gå i ferdiglagte gjerninger. Det snakker vi mye om. At vi skal slippe å stake ut kursen selv. Men at Jesus, han har lagt ferdiglagte gjerninger som vi skal gå i. Det er, han står at han er en lys og en lykte for vår fot. Nå som strømmen er så dyr, så kan vi jo, skal vi ikke være litt forsiktige med lyset. Men vi kan jo bruke solceller. Og det kan vi jo bruke. Og de lyser jo, og dem også. Men Jesus, han er selv i lyset, vet du. Og det koster ikke noe, eller? Ikke noe linjeleie, og ikke noe sånn at kilowattprisen stiger ifra hele tiden. Men Jesus er lys. Han er lys. Og derfor skal vi få lov til å gå i de gjerningene som han er lagt ferdig foran oss. Han lyser opp dem. Så har vi fått en hellig ånd som taler til oss og forteller oss hva vi skal gjøre. Noen ganger så kanskje vi må gå utenfor komfortsona vi har. Og det kan jo være litt sånn skummelt da. Jeg vet akkurat der, innenfor den kretsen her, er jeg trygg. Så kanskje Gud kaller deg til å gå litt utenfor den. Kanskje du gjør ting som du ikke helt har kontroll på å gjøre. Kanskje du skal ringe til en person eller kontakte noen. Nei, men Gud, jeg har aldri pleid å gjøre det. Han der, han er jo farlig å snakke med, liksom. Tenk om. Kanskje det, kanskje, men vet du hva, kanskje denne personen akkurat nå er i nød. Kanskje Gud skulle bruke deg i denne situasjonen. Du er kalt til å være med og tjene. Det er det som vi er. Og jeg tenker på det at, tenk at 12 enkle menn, 12 disipler som Jesus plukket ut. De var jo nesten bare guttunger når de ble kalt til å være disipler. De var i hvert fall veldig unge. så vidt jeg har fått med meg, så var de veldig unge. Og Jesus kalte dem, og han lærte dem, utrustet dem, så ga han ham for til himmelen, så sa han at jeg skal ikke la dere være igjen som foreldreløse barn, men jeg skal gi dere talsmannen, den hellige ånd, og han skal lære dere hele sannheten. Og så ble man fylt av den hellige ånd, og de hørte den hellige ånd, og lærte å høre hva den hellige ånd sa. Og det er spennende, skjønner du. Den hellige ånd får tale inn i vårt liv, så er det spennende. I Jesajas 6, kapittel 6, vers 8, så står det, da hørte jeg Herrens røst. Hvem skal jeg sende, og hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Det står det i Jesajas kapittel 6, vers 8. Faktisk, du er kalt til å tjene. Jeg har tenkt på det at når du ble frelst, hvorfor tok ikke Jesus bare å rykke oss opp til himmelen? Med en gang, så var vi liksom i himmelen og ferdig. Liksom da var det gjort. Men ja, faktisk, han drøyer fordi at vi har en oppgave å utføre. Gud bruker mennesker. Hvorfor kunne ikke Gud bare bruke, han kunne gjøre det på en annen måte? Vært lettere, så slapp vi jo liksom. Så slapp vi å evangelisere, og så slapp vi å gjøre alt det her. Men Gud har faktisk gjort det sånn at vi skal få være et vitne. Vi skal få være den som går med budet, og som Jesaja sier her, hvem vil gå for oss? Da sa jeg, se, her er jeg, send meg. Og det var det han sa, send meg. Du er kalt til å tjene. Du vet, det er ingen som er kalt til å være arbeidsledig i Guds rike. Du ikke, han sier at han skal pensjonere seg. Jeg skjønner ikke det ordet. Det er helt feil, vet du, at han skal det. Det er ikke pensjon, vet du. Det hører ikke noe sted i Guds rike. Det er alltid en oppgave å utføre. Så det er kjempebra. Vi kan ha unnskyldninger. Fordi at jeg har snakket om den komfortsona vår, at vi liker best å være der hvor vi er trygg. Det er best å være. Jeg synes det er så fint at dere kommer her og deler man Guds ord. På møte og dele ord som man har fått. Det synes jeg er kjempefint. Og det er det. Men det er jo kanskje Gud også kaller oss til å gå utenfor for forsamlingshuset. Og det gjør, vet jeg, dere gjør. Men vi skal faktisk forhold til å dele det. Mange har unnskyldning. Jeg har ikke tid. Jeg er for ung. Jeg er for gammel. Gud, han tvinger ingen. Men han spør, er du villig? Det er det som er det går på. Villig. Jeg har fortalt en historie her før, men jeg tåler å høre det en gang til, for det er så bra. Jeg skal fortelle om Ingeborg. Ingeborg var en gammel dame. Bodde ikke så veldig langt ifra der vi bor, og er hjemme hos Herren nå. Men Ingeborg har vært jordmor i hele sitt yrkesaktige liv, og tatt imot 4000 barn. Og det er jo ganske mange, tatt imot 4000. Når vi kan tenke oss at det bor 8500 i Rakstad, så har nesten tatt imot annenhver. Så hun er det. Da jeg snakket med henne, så var hun langt opp i årene. Bevegeligheten, den begynte å bli dårlig. Hun var ikke så god til ben, så hun måtte gå med rullator og litt sånn forskjellig, så hun var ikke så godt. Men hun var veldig klar i toppen, vet du. Hun hadde et hjerte for Herren. Og at Gud måtte få gjøre sitt verk, altså. Hun hadde den der, hva kan du bruke meg til nå, Gud? Når jeg sitter, du ser at jeg blir gammel og jeg begynner å være sliten nå. Hun kunne jo ha satt seg til ro og bare sett på TV og slappe av. Sett på alle de kanalene som er, og kristne kanaler er jo. Det er mye fint på kristne kanaler på TV, så det er ikke det. Men hun kjente det at hun var ikke helt, hun skulle være med, fortsette. Som sagt, så hadde hun vanskeligheter for å komme på gudstjeneste. Men Ingeborg hadde et åpent hjerte. Hun spurte Gud, ser jeg gammel og orker ikke så mye fysisk? Gud, hva vil du bruke meg til? Ingeborg, hun bodde i utkanten av et boligfelt. Og det var i det boligfeltet, jeg vet ikke akkurat hvor mange som bodde, men kanskje 150 mennesker som bodde der. Og det Ingeborg gjorde, det var at hun fikk tak i navnene på alle som bodde der. Hver eneste en, og hver eneste dag, så ba Ingeborg for dem, og nevnte dem med navns nevnelse. Tenk på det. Så fantastisk det er. Er det ikke godt å vite at det er noen som ber for deg? Og vet at, tenk på de velsignelsene de hadde på det feltet, som hadde i hvert fall én som ba for hvert eneste menneske på det boligfeltet. Og det tror jeg Ingeborg gjorde helt til hun ble forfremmet hjem til Herren. Gud, han sender alltid et menneske for å møte et behov. Først var jo at Gud sendte Jesus for å møte ditt og mitt behov. Hva var mitt hovedproblem da? Det var synden. Hovedproblemet var at vi mennesker, vi hadde forlatt Gud. Vi hadde gjort opprør mot ham og forlatt Gud. Vi hadde ingen mulighet til å ordne opp i det selv. Vi klarte ikke det, vi hadde ikke mulighet. Mennesket valgte å gjøre opprør mot Gud, så hele menneskeheten kom under synd, og djevelen ble denne verdens hersker. Så derfor så måtte Gud selv løse opp i problemet. Og det skal du vite, du som ser på Facebook nå og følger med. Kanskje du tenker at, ja, men er det noe håp? Det har jeg hørt før. Men Jesus, han er her, og han ønsker virkelig å møte deg der hvor du sitter og følger med, enten på mobilen eller på PC-en eller på TV-en eller hva du gjør. Så Gud har kalt deg til å, og han ønsker å møte deg. Fordi han tok på deg alle dine synder. Han gav oss en framtid, og han gav oss et håp. Tenk på det at du er tilgitt. Du er renset i Jesu blod. Du er ikke en gammel synder. Nei, du er en ny skapning. Du er en tilgitt synder. Ja, det er du, men du er noe mer enn det. Bibelen snakker om at du er en ny skapning. Det gamle er blitt borte. Se, alt er blitt nytt. Han lar våre misgjerninger og synder være langt vekk fra oss, så langt som øst er fra vest. Lar han våre misgjerninger være langt bort fra oss. Og det er sånn ser han på oss. Og han har sagt at han er med oss alle dager. Alle dager, da er også denne dagen, den 4. september 2022, med. Skal vi vite at Gud er med deg i dag. Han har omsorg for deg i dag. Han bryr seg om deg. Han vil deg bare det beste. Derfor så kan du få lov til å være trygg, og du kan takke ham for det. For han har gitt oss den hellige ånd, som alltid er med oss, som bor i oss. Han har flyttet inn i oss. For når vi sier ja til Jesus, så får vi talsmannen oss den hellige ånd, som bor her. Og vi ser på disiplene, når de gjorde mye rart når de gikk sammen med Jesus, men når den hellige ånd kom, og de fikk den hellige ånd på innsiden, så var Peter, han var stor i ord, og han kunne si mye rart. Og, jeg skal aldri svikte deg, Jesus, sammen med hva som skjer med deg, jeg skal aldri svikte deg. Så var det bare en liten jentunge som kom og sa til henne, er ikke du sammen med Jesus? Og nekta han for det 3 ganger, og til slutt så banna han på at han ikke kjente Jesus. Det var ikke så veldig mye, men når han fikk den hellige ånd, så sto han frem, så talte han fariserne og de skriftlærde midt imot. Og da ble han en høvding, fordi at han hadde fått Jesus på innsida. Og det skal du vite også, at når du tar imot Jesus, så får du Jesus på innsida. Og da skal du i forhold til lære å høre hva han sier. Hva han sier. Og da kan du be den bønn, hva Jesus, hva vil du? Jeg skal gjøre for deg. Hva vil du bruke meg til? Vil du være som Ingeborg og si at du, selv om jeg er gammel, eller selv om jeg er ung, eller selv om jeg ikke er 10, eller hva vil du bruke meg til? Og stille det spørsmålet. Det er det. Og jeg tenker det mange ganger i menigheter og sånn nå. Så vi er, mange har gått på Vi har gått på møter i mange år, og det er jo kjempefint, og vi fyller oss med Guds ord, det er vel nødt til. For menighet er noe av det beste som er for å vinne mennesker. Men det er, vi har, tenk hva 12 enkle menn fikk til, og hva som skjedde når Jesus kom inn. Tenk, her er vi mer enn 12. Vi er mer enn det dobbelte, vi er kanskje det tredobbelte. Tenk hva Gud kan få gjøre når han får tak i et villig hjerte. Hva som kan skje, det er det. Tenk på det at om vi har et menneske som Gud sier, hvem vil du jeg skal vise omsorg for? Kanskje Gud viser deg et menneske. Og hvis det mennesket blir frelst i løpet av året, hvis alle gjør det, da tror jeg det blir fart på husbyggingen her snart. For da blir lokalet snart fylt. For det at Jesus han kan bruke deg, og det er det bønnen han ser etter. Hvem vil gjøre som Jesaja sa her? Hvem vil sende? Hvem vil gå? Og det er jo liksom spørsmål, tør vi virkelig å be om det? Nei, det nytter ikke. Jo, det nytter. Plutselig så står du oppe i en situasjon som er det. Vi har mye i huset. Og det er, når vi får gjester, vet du, så er det greit å ha noe å servere, ikke det? Det er godt å ha noe plutselig når det kommer uventet besøk, og ha noe i fryseren, så du kan tine opp og servere. Ha i kringla som du baka når du hadde litt ekstra tid. Det er godt å vite hva man har i huset. Jeg vet ikke om jeg helt liker det jeg sa det, men vi har en fryser hjemme. En gammel fryser, og vi har flyttet litt noen ganger, og så er vi ikke helt sikre på hva vi har i den fryseren. For det er blitt noe sånn, vi har ikke brukt den så veldig mye, så vi hadde snakket akkurat om dagen, så vi må sortere litt og gjort det. Men vi har kanskje mer enn vi aner i den fryseren. Men jeg tenker litt sånn på menigheter nå. Kanskje vi har mer ressurser i menigheten enn det vi aner. Jeg tror det. Mer ressurser. Og det er, men det er det villige hjertet. Og at vi har, jeg har bare lyst til å si om vi skal gå igjen en bønneaksjon for rett og slett å si at å be denne bønnen hver dag, Jesus, Herre, jeg, send meg. Det er om det jeg kunne bære bønnen som jeg er. Og da tror jeg det blir spennende. Så er ikke din oppgave å tenke ut hva du skal gjøre. Det og det og det og det. Gud, må du velsigne det. Nei, men vi kan bare be den bønnen, og så er det Guds Hellige Ånd som taler. Hva skal gjøre? Det er jo sånn, det er gjort en undersøkelse, at det er 20% som gjør 80% av jobben. Jeg mener det er noen få, men Gud vil ha den snudd, den prosenten, slik at Gud har bruk for hver eneste en som er i menigheten. Takk. En bønn som vi kan be. Takk Gud at du har sendt meg den Hellige Ånd. Takk for at du taler til meg. Takk for at du bruker meg. Og at du er villig til å, og jeg er villig til å gjøre det du ber meg om. Jeg skulle ha lyst til å si om du kunne skrive den på bønnelista di. Jeg skal ta det en gang til. Takk Gud for at du har sendt meg den Hellige Ånd. Takk for at du taler til meg. Takk for at du bruker meg. Og jeg er villig til å gjøre det du ber meg om. Ja, men er ikke det skummelt? Men husk på det jeg begynte med. Gud har omsorg for deg. Og en som har omsorg for deg, han vil deg ikke noe vondt. Han vil at du skal vokse, han vil at du skal ha det bra. Så er det. Et eksempel, da evangeliesenteret startet, så manglet de alt. Og Lise og Ludvig Karlsen startet, så manglet de alt. Og så en morgen så ba de om, du måtte gjøre på det første stedet de var på, det var på Roa oppe på Hadeland, så måtte de gjøre noe med taket. Så trengte de en stige. Så ba de på møte på morgenen, Gud, vi trenger en stige. Er det mulig at vi kunne få en stige? Vi hadde ikke penger til å kjøpe, men nå er det 12 meter lang. Det er en ganske lang stige, da. Det er vel ikke helt sånne HMS-regler den gangen der, tenker jeg, som du kunne ha, gå på 12 meter stige. Du burde kanskje sikre deg litt mer, men sånn var det ikke da. Og så ba de ned på morgenen, og så gikk det en stund utover dagen. Så ringte det på døra, og så sier de, du, jeg skjønner, jeg ble bare minnet om at jeg skulle stikke hit opp. Det trenger vel ikke en stige? Jo, gjør jo det. Jeg blir overrasket, vet du. Overrasket når du får bønnesvar. Jo, men jeg får ikke brukt den, den er så lang, den stigen, for den er 12 meter. Stigen er 12 meter. Dermed så kom den stigen på plass. Og sånn kan man vitne på under på under. Og det er folk som hører fra Gud, og som gjør det som Gud minner om å gjøre. For denne personen som hadde den stigen, han talte den hellige ånd til. Så han går bort på evangeliesenteret der og gir dem den stigen, for de trenger den stigen. Og det gjorde de. Og det var, de trengte den stigen. Takk Gud for at du har sendt meg den hellige ånd. Takk for at du taler til meg. Takk for at du bruker meg. Og jeg er villig til å gjøre det du ber meg om. Amen. Men vær forsiktig, du kan få svar, skjønner du. Og du kan få bønnesvar. Rundt 1990 så var vi med i et sånt fellesskap. For det hadde vært en vekkelse i bygda. Og så begynte vi å samles. Og så kom det folk, vi startet noe som heter Tverrkirkelig Fellesskap, og vi begynte å ha jevnlige møter. Så skjønte vi etter hvert da, at vi ble jo en menighet. Så vi måtte plante en menighet. Men Gud, du må jo sende oss en pastor. Sende oss en pastor, og vi ba, Gud, send oss en pastor. Og så ba vi mange ganger, og vi snakket med noen, og det fikk liksom ikke napp. Inntil da Gud sa, hvorfor tror jeg har kalt dere? Hvorfor tror jeg at dere har sagt at dere skal starte dette og gi dere en visjon? For før det, vet du, når vi hadde fellesskapet, og når vi skulle starte menigheten, så var vi samlet en 20, kanskje 20 mennesker. Og så sa vi da om vi skulle starte fellesskapet og starte menighet. Og hvordan skulle den se ut? Og det spriket i alle retninger. Noen ville det, og noen skulle gjøre sånn og sånn og sånn og sånn. Men så sa Opplønn Hellige Ånd, sa, bare skriv ned en visjon, så sender du det der arket rundt salen, i salen, dem som er med, og så dem som vil være med, skriver navnet sitt på. Halvparten skrev på, halvparten ikke. Dermed så var vi i gang. Vi fikk en nøkkel til å komme i gang med det. Jeg hadde ikke tenkt det. Skulle gjort sånn. Vi måtte jo diskutere oss fram til en god løsning, liksom. Men det var helt enkelt, den hellige ånd gav oss et stikkord, en løsning. Gud har omsorg for deg. Jesus, han gjorde jo ting som var litt merkelige noen ganger, da. Litt utenfor komfortsonen og var litt sånn vanskelig. Dere har hørt om han mannen som var blind, som kom til Jesus, og så tok han leire. Så spyttet han på den leire, og så smørte han den deigen i øya på vedkommende. Og vedkommende så jo ikke ordentlig med en gang. Han så liksom trær som beveget seg bortover, liksom. Han hadde ikke klart syn, men så ba Jesus, og gjorde Jesus det en gang til. Og så så han. Så fikk han syn igjen. Ja, Jesus, han gjorde ikke det til en sånn en teologi, at dere skal ta leire, og så skal du spytte på leire og gni i øya på folk. Det er ikke det han sa. Men det var akkurat der og da, den. Jeg tror det var også å teste Jesus litt på lydighet. Jeg skal fortelle om sønnen vår, Øyvind. Han har vært her en gang, og han leder jo menighet hjemme. Og så talte Gud en gang, han var på et møte og preka. Og så sier Gud, den mannen der, hun skal du be for. For han er død på en øre. Han er død på ene øre. Og så sier Gud til henne, du skal klappe til ham på øret. Ja, klappe til ham på øret. Nei, Gud, dette går ikke an, altså. Dette, et sted går grensen. Det gjør jeg ikke. Jeg gjør ikke det, for jeg slår ikke folk. Det er jo det siste vi gjør, å slå folk. Ja, men så kom det igjen. klappte han på øret. Ja, så ba han for han, så ga han et lite klask på øret. Og så begynte mannen å gråte. Å nei, Gud, hva har jeg gjort nå? Begynte han å gråte, for nå slo jeg han, ikke sant? Han ble liksom litt sånn lyse rød på øret også. Så han syntes det. Så begynte mannen å gråte. Ja, så sier han, hvorfor gråter du? Jeg hører. Hørselen er kommet igjen. Nå er det ikke sånn at neste gang du kommer fram til forbundet og du ikke hører på en øre, så skal noen slå til deg. Det er ikke. Men det er fordi at det var en spesiell situasjon der og da. Jeg tror han testet litt om han er villig til å høre hva den hellige ånd sier. Fordi at det, han gjorde det fordi at han, Gud har omsorg. Og vi skal ikke gå og slå ned folk. Det er ikke det vi skal gjøre. Men det å høre, det kan hende en hellig ånd viser oss ting vi skal gjøre, som vi kanskje er litt utenom boka, da. Og utenom den komfortsonen vårt. Vi er kalt. Det er flere år siden, så satt jeg hjemme en søndag morgen, satt hjemme i stua og ba til Gud. Og så ba jeg Gud om vekkelse, og vi ba om at folk skulle bli frelst. Så vi pleier å gjøre. Og så plutselig så jeg et syn. Så jeg mange engler som for rundt, og jeg så at de var liksom sånne hjelpere for oss. Hjelpere for oss, og de for rundt, og de var hos mennesker, og de la ting til rette. Så, men så sa jeg, Gud, dere må jo forkynne for dem. Alle de menneskene som vi ser nå, de må bli frelst. Du må jo forkynne for dem. Så stoppet de opp, og så kommer en bort til meg. Så en engel kom bort og sier, det er ikke vår oppgave, det er din oppgave. Å forkynne for menneskene. Men vi hadde noen som hjelpere, som var usynlige hjelpere, disse englene, som gjorde det. Så Gud, han ønsker å bruke oss. Tjene, det er jo stort å få være med på. Tjene er en respons på et behov. Det er jo det egentlig handler om, en respons på et behov. Tjeneste, det handler ikke om deg og meg, men det handler om den du tjener. Det er det mennesket som du tjener som det handler om. Og hva kan jeg være? Det er ikke fordi at jeg skal få vise meg frem og se hvor flink jeg er, liksom. Nei, men det er den mennesket som det har et behov. Og så er det jo sånn at tenk å få være med. Det er jo en ære å få være med og tjene, er ikke det? Få lov til det. Tenk at Gud spør meg. Hæ? Jeg? Og så må jeg ikke begynne å diskutere med Gud da. Nei, tenk at Gud spør meg. Og tenk at Gud har tillit til meg. Har den tilliten at han vil bruke meg. Er ikke det fantastisk? Det er det. Jeg tenker på, som i tilbake til Evangeliesenteret, og Lisa og Ludvig Carlsen. Tenk på det, han Ludvig, når han ble frelst. Så han sitter 9 år i fengsel. Når han hadde gjort noe gærent, så måtte 2 politidistrikt til for å arrestere han. Mange. Han var sett på som ganske farlig. Og da, når han ble frelst, og så begynner Gud å si til henne at han skal hjelpe mennesker. Og han som politiet var redd for, han ble en tjener. Og 30-40 000 mennesker har fått hjelp i løpet av de årene der. Jeg sa det til meg i går, jeg tenkte på det, ute på Østerbo, på hovedsenteret der, så er det jo sånn at de kjøpte jo det senteret og ga x antall millioner kroner for, og det er jo greit. Men så bygde man en stor kirke der, i tillegg. I tillegg så tar man og flytter en hockeyhall, og bygger den langt inn i skauen utenfor hallen, hvor det er plass til over 3000 mennesker. Da skal du høre fra Gud, altså. Før du gjør noe sånt. Det kunne jo blitt en spøkelseshus som sto der. Men nå er den brukt, og massevis, tusener på tusener på tusener har vært i den hallen. For det var noen som var lydige og tørte å gå på det Gud har kalt dem til. Så jeg tror at mange ganger så har Gud talt til oss, og så prater vi det i stykker etterpå. At vi liksom snakker om det og snakker om det og snakker om det, og så skal vi få det til å passe inn i den der strukturen som vi har. Men jeg tror det at det bare, vet ikke, hvis du får en spesiell tanke som er litt spredt, la den ligge der, så ser du om han kommer igjen. Om han kommer igjen og kommer igjen, for du kan være høre feil også. Det går an. Men det går an også å legge det på Gud, og så sier at Gud, hvis det er fra deg, så må du bare tale til meg på nytt igjen. Da kommer det på nytt igjen og på nytt igjen. For at du skal vite, så du bare vet at du vet at du vet. Så det er det. Jeg skal fortelle også om, jeg har fortalt om Ingeborg i sted, nå skal jeg fortelle om Øystein. Han er en kamerat av oss. Han, det var i påska for noen år siden, så talte Gud til han at han skulle ta et kors, og så skulle han gå i en liten by i Indre Østfold med det korset på natta. Gå på det korset. Og det er ganske sånn spredt, da. Noen vi går med sånn korsvandring og sånn, men at vi går på det sånn alene i byen midt på natta, det kan nok noen som lurer litt. Her har det skjedd noe, liksom. Og det hadde skjedd noe. Og så går han, og så kommer han, så kjører en bil, og så kommer en bil og kjører forbi, og så stopper han, og så kommer han tilbake. Og så får Øystein en prat med vedkommende, og så sier han at han var på vei for å ta livet sitt. Han hadde fylla bilen, kofferten med øl, og han hadde tabletter, sånne ting. Han skulle gjøre det slutt, for han orka ikke mer. Men så hadde han sagt til Gud at hvis du gir meg et tegn, så kan du få snu dette her. Gud, hvis du kan gi meg et tegn. Og så går han på, kjører han bilen, og så ser han en mann som går med et kors, og han hadde sånn langt hår og Øystein. Så han så jo ut som Jesus, vet du. Når han gikk der, så han hadde langt hår. Og når han fikk se den, så ble den mannen redda. Så det er det. Og det er ikke sånn han hadde tenkt ut selv. Men det er når Den hellige ånd sier noe og taler, så ble det mennesket redda. Og sånn er det mange. Det er, vi har litt kontakt med noen menigheter i Japan, som ikke i evangeliesenteret, men som private menigheten hjemme. Og de har et arbeid rundt de klippene ute ved havet. Og dit kommer det veldig mange mennesker som hopper ut for de klippene og tar livet sitt. Og der er det viktig å gjøre og snakke med mennesker. Og mange mennesker har blitt redda fordi at noen er villige, noen er lydige til å gå dit og få snakke med mennesker, slik at mennesker ikke tar livet sitt. Og det er, dessverre så er det mange mennesker i dag som ikke orker mer, som tar livet sitt. Men vi har et budskap til dem. Jesus har et budskap. Så det kan hende at du er kalt til å gjøre oppgaver du ikke har tenkt på. Så det kan hende at men hvis Gud taler til deg, og så la han få tale. Trygg i Gud. Gud har omsorg for oss. Jeg vet ikke, jeg ser lett å gå i den situasjonen selv. Jeg tenker ut, ja, nå skal vi gjøre den og den oppgaven der. Kjære Gud, du sier jeg har tenkt på det og det. Gud, må du velsigne den oppgaven. Men det kan være riktig det, i mange tilfeller. Men i noen tilfeller så er det bare greit å si at Gud, jeg legger meg i dine hender. Jeg gjør det du vil jeg skal gjøre. Jeg kommer til deg, så må du vise meg hva vi skal gjøre. Hva skal jeg gjøre som enkeltperson? Hva skal vi gjøre som menighet? Hva skal vi gjøre? Og jeg tror det kan være i en menighet, så tror jeg Gud kan gi den samme oppgaven til mange mennesker. Det er ikke bare én. Det kan være én, men det kan være flere. Det er det, men når Gud får gjøre sitt verk, så blir det spennende. Jesus han sier jo det at Jesus hadde ett fokus, frelse mennesker og tjene dem. I Markus 10,45 så står det, for menneskesønnen er heller ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til løsepenge for mange. Det er jo sånn i noen land, vet du, at når noen blir satt i fengsel, så er det noen som er pengerike mennesker som kan kjøpe dem ut. Kausjon, som de kaller det, og kjøpe dem ut. Men du vet jo hva, vi, du og jeg, vi var kalt til, og vi var egentlig ikke kalt, men vi hadde fått en dødsstraff overfor oss. Vi hadde fått en dødsdom overfor oss. Så kom Jesus og kjøpte oss ut som løsepenge, som Bibelen sier. Og du vet det, at hvis du ser på denne på Facebook, eller du er her, kanskje som ikke har tatt imot Jesus, så skal du vite det at Jesus har betalt for deg. Jesus, han har betalt prisen. Han har betalt det som skal være, så du kan gå glatt ut av fengselet. Og det mener jeg det åndelige fengselet. Du kan gå ut av det og si, takk Jesus for du har frelst meg. Takk Jesus for at du døde for meg. Takk for at du betalte prisen. Det skal du få lov til å be, så kan du gå ut som en fri person. Så er du en ny skapning, og så har du fått navnet ditt skrevet i himmelboka. Himmelens bok. Så skal du vite at du er på vei til himmelen, og så skal du vite det at du skal få være sammen med Jesus bestandig i evighet og evighet og evighet. Er ikke det fantastisk? Du skal få lov. Og det er det budskapet vi har å komme med. At mennesker er kjøpt fri fra denne. Jesus har betalt prisen. Han har betalt kausjonen. I dag så er det liksom kamp mot ordninger. Guds ordninger, det er kamp mot ekteskap, det er kamp mot menigheter, og det er kamp mot mange forskjellige ting. Det er en organisasjon som jeg har vært litt borti, som heter DCPI. DCPI. Undersøkelser viser at den mest effektive måten å vinne mennesker for Jesus på, er menighet og å plante nye menigheter. Så menighet er en veldig viktig, og derfor så skal du ikke se smått på at du er med menighet. For det er Guds ordning, og det er kjempeviktig. DCPI er en verdensomspennende organisasjon. Og de har som mål at det skal være én menighet per 1000 mennesker. Én menighet per 1000 mennesker. Og de har som mål at det skal være 5 millioner menigheter på verdensbasis. 5 millioner menigheter på verdensbasis. Ja, det er vel bare stemmer vel ikke, sier du. Ja, du må få planta 1 million og alt. Rundt omkring i hele verden, som er godt på vei. Så det er fantastisk. Og de arrangerer jo kurs og hjelper mennesker rundt omkring i hele verden. Hjelper dem for å komme i gang og få det, gjøre det som Gud har kalt dem til å gjøre. Fordi at Gud vil, nemlig. Så det med viktigheten av menighet, det at dere er med i menighet, kjempeviktig. Ja, men jeg kan jo sitte hjemme og se på TV. Det er ikke sånn. Det er fint å se på TV. Fint å se på kristne programmer. Men det å komme, vi er kalt til fellesskap. Og vi er kalt til å være sammen. Og vi er kalt til å være med og bidra. Og være med og tjene. Det er det du og jeg er kalt til. Jeg må lese fra Lukas 14, 16. Lukas 14, 16. Ja, nå preker jeg lenge her også. Det var en mann som ville holde et stort gjestebud. Og han innbød mange. Lukas 14, 16-23. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte, kom, for nå er alt ferdig. Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa, jeg har kjøpt meg et jordstykke og må gå ut for å se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. En annen sa, jeg har kjøpt 5 par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt. Og en tredje sa, jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme. Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble huseieren sint og sa til tjeneren, «Gå straks ut på byens gater og torg, og hent inn de fattige, uføre, blinde og lamme.» Tjeneren kom tilbake og sa, «Herre, jeg har gjort det du sa, men ennå er det plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt skal bli fullt.» Og det er det som skjer. Det skjer mye bra rundt omkring i verden. Huset er i ferd med å fylles. Og hva skjer når huset er fullt? Da kommer Jesus igjen. Det er det som skjer. Og da skal du og jeg få være med. Og det gjelder at vi får med flest mulig mennesker. For det er nå tiden er inne for å gjøre det. Kanskje det å gå ut på gater, det er å gå ut og spørre Gud om. Man skal ikke være sånn panikk at vi sånne panikkopplegg, det er ikke det jeg er ute etter. Men det jeg er ute etter, det er at vi kan spørre Gud, hva vil du vi skal gjøre? Gud, vis oss hva vi skal gjøre. Og så sier vi den bønnen som jeg sa. Hva sa jeg? Jo, jeg er villig til å gå det du, gjøre det du ber meg om å gjøre. Da blir det spennende. Det er det som er. Det er enda plass. Fordi at Gud bruker mennesker. Når han skal ha gjort noe, så bruker han mennesker. Han brukte, når Gud skapte denne verden, så skapte han med sitt ord. Det var det han gjorde, men så ga han en ordre, skal legge jorden under dere, vi skal fylle den. Og så bruker han mennesker. Og vi kan tenke på det at Gud brukte Abraham. Tenk at Gud brukte Noah. Sier til Noah, du skal bygge en ark og sette der oppe i fjellsiden. Det skal de bygge, og for det skal komme en flam. Og Noah dro i gang å bygge, og mener han holdt på i 80 år, å bygge den arken. Og folk kom og så, de lo, liksom, han er skrullet, han er rablet skikkelig for, liksom. Ja, kommer vann, hvordan skal han få den ut på vannet, liksom? Men vannet kom, og Noah og hans familie ble redda. Fordi Gud hadde sagt det. Og det som Gud har sagt, det skjer. For vi vet at Guds ord, det vender ikke tomt tilbake. Guds ord er levende, og det skaper hva det nevner. Det kan hende vi har holdt på med ting, og som har vært som ikke har, som kanskje har ført fram. Da vi startet den menigheten på 90-tallet, så hadde vi besøk av Gösta Öhman. Hørte man? Gösta Öhman. Så hadde jeg en lapp på veggen, og så sto det, vi skal se 1000 mennesker frelst. Så kommer han lille Gösta Öhman, og han var 90 år da. De sto der med hendene på ryggen, og så så han på lappen, og så leste han på lappen. Så sier han, hvorfor går han ikke ut og henter dem? Og det er egentlig det handler om. Hvorfor går de ikke ut og henter dem? Han som hadde opplevd en sekk ris, ble til 2700 tonn i tørketid. Så han hadde litt av erfaring med Guds veier. Tenk på disiplene som var ute og fiska. Og ute hele natta var sliten og skulle hjem og legge seg. Holdt på hele natta. Så kommer Jesus. Og så sier han, dra ut på nytt igjen og kaste ut garnet på andre siden av båten. Kaste ut garnet. Nei, Jesus, nå har vi prøvd, altså. Dette går bare ikke. Har du greie? Vi har greie på fisking. Vi er fiskere, og vi vet når fisken kommer. Her er det ikke fisk nå. Nå har fisken tatt seg en tur. Han er ikke der i nærheten når vi er. Men han hadde lært en ting. De hadde sagt at, men på ditt ord, Jesus, fordi du har sagt det, så gjør vi det. På ditt ord, så gjør vi det. Og så dro de ut. Hva skjedde? Garna ble så fulle med fisk. De holdt på å revne, og de måtte kalle på andre båter i området for å få hjelp til å dra opp fisken. Det var Guds omsorg. Det var hvordan Jesus, sånn gjør Jesus det. Når man går på det Jesus sier. Og det er jo det som er, og det kan vi også ta med oss. Men på ditt ord, Jesus, så gjør vi det. Ikke fordi at vi begynner, Vi er lett til å diskutere. Jeg kan være lett til å diskutere mye. Så, dette her er her. Det. Vi har så mye gode ideer, vet du, Jesus. Dette kan du ikke mene. Det er sånn, og jeg har prøvd, og vi har jo litt sånn, skjønner jo litt vi jo, liksom. Men på hans ord så skjedde det. Amen. Huset skal bli fylt. Huset skal bli fylt. Og da er det et spørsmål. Himmelens hus skal bli fylt. Og det er et spørsmål. Har du navnet ditt skrevet i livets bok? Hvordan får du det? Jo, det er at du ber en bønn. At Jesus, må du få komme inn i livet mitt. Takk, Jesus, for at du tilgir meg mine synder. Takk for at du har gjort alt som skal til. Takk for at jeg skal kunne få lov til å kalles ditt barn. Jesus, må du komme inn i livet mitt. Hvis du ber den bønnen, så vet du hva du er da? Da er du frelst. Så vanskeligere er det ikke. Da er du en ny skapning. Da er du navnet ditt i livets bok. Og da er du en ny skapning. Så er du her i dag, så hørte jeg det at det var mulighet til å komme fram etterpå og bli bedt for. Så gjør det. Kanskje Gud har kalt deg flere ganger. Kanskje du ser på TV, ta kontakt med menigheten her som sender, eller en lokal kristen som du kjenner til. Så du kan, og du kan be den bønnen som jeg sier nå. Jesus, takk for at du har frelst meg. Takk for at du har tilgitt mine synder. Takk for at du kommer inn i mitt liv. Takk for at du gir meg et nytt liv. Takk for at jeg nå er en ny skapning. I Jesu navn. Amen. Hører du en bønn, så anbefaler jeg deg at du skal oppsøke en kristen menighet. For du er kalt til å være med i et fellesskap. Du er ikke kalt til å være eneboer i Guds rike. Du er kalt til å være med i et fellesskap, så oppsøk en kristen menighet. Og hvis du er her, som ikke har tatt imot Jesus, så ønsker jeg at du kommer fram. Så skal vi be for deg. Skal vi hjelpe deg, og så har du en fantastisk mulighet. For her har du venner, her har du folk som har omsorg for deg. Til å være det. Er ikke det spennende? Trygt og godt å vite at det er noen som bryr seg og omsorg for deg. Amen. Far i himmelen, jeg takker deg nå for det ordet som du har gitt oss. Takk for frelsen, Jesus. Takk for at du skal få se det, og at folk som hører dette, nå skal ta imot deg. I Jesu navn. Jeg bare priser deg, Jesus, at det står i ditt ord at det er glede i himmelen. Det er glede i himmelen når én person vender om, når én sjel vender om. Det er det største. Én sjel, ett menneske, er mer verdt enn hele jorda. Hele verden. Og det er sånn du ser på oss. Og da skal du vite, du som ser dette og hører dette, at du er verdifull. I Jesu navn. Amen.